ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordvalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, armsad hõimusaate kuulajad! Täna jagavad oma kogemusi lühiajaliste missionireiside ettevalmistamisest Piret ja Peep Neiman ning Aive ja Ahti Lohk. Saame ka teada, mida hõimurahvaste juurde sõites kindlasti teha ei maksaks. Teises osas räägib Mari laulja Anna Mishina, millest ära tunda Mari muusikat, kui paljud Marid oma emakeelt oskavad ning kuidas Anna ise oma keelde ja kultuuri suhtub. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Täna teeme juttu sellest, kuidas pääseb missionireisidele meie hõimurahvaste juurde ja missugune see inimene olema peab, kes sinna reisida saab. Vestlemas on Piret ja Peep Neiman ning Aive ja Ahti Lohk Eesti Kristlikust Nelipühi kirikust, kes on ise käinud mitmetel aastatel peamiselt udmurtide ja maride juures. Kes neid reise õieti korraldab?
Eesti Evangeelne Allians paneb neid gruppe kokku ja iga suvi lähevad erinevatesse maadesse gruppid. Jaanuaris juba mõeldakse, et kes läheb suvel ja kes need gruppijuhid on ja gruppijuhid siis võib-olla otsivad endale meeskonna kokku. Ja
ka palvetatakse selle pärast, et kes võiksid olla selle aasta kas gruppijuhid või ka need, kes gruppijuhtidega koos lähevad. See on kindlasti ka Jumala juhatusega.
Ja on kindlad inimesed seal Eesti Evangeelses Alliansis, kes siis kinnitavad, et ja just need inimesed lähevad. Nemad langetavad selle lõpliku otsuse.
Mida nende gruppide kokkupanekul silmas peetakse?
Gruppis oleks hea, kui oleks meesterahvaid ja naisterahvaid, et siis mõlemast soost inimesi teenida seal koha peal. Et gruppis keegi ei jääks nagu üksi, et oleks nagu kogu aeg suhelda kellegiga, et näiteks kui meie oleme abielu paar, meie suhtleme oma vahel, et siis kui meie tuleb seal kolmas inimene kaasa, siis oleks hea, kui temal oleks keegi sõber veel. Kui meid pannakse nagu ühte peresse ja siis teised teise perre ja muidugi hea, kui on keegi, kes oskab pilli mängida, keegi, kes oskab laulda, keegi, kes oskab hästi suhteid luua. Tihti on ka nii, et koha peal Jumal annab inimestele ande ja avab neid ande meie sees gruppiliikmete sees. Tihti peale on just palvetamisega, et inimesed on hakanud seal just rohkem profeteerima ja palvetama inimeste eest.
Kui varasemalt ei olnud midagi nagu teada sellest inimest, et ta võiks midagi sellist teha, siis kui koha peal antaks talle see võimalus, et ta võib palvetada ja lihtsalt rääkida need asju, mis ta südamesse tõusevad, siis oleme ka näinud, et Jumal võib selles asjas ka ime teha ja oma tööd teha.
Missioni reisil on tihti sellised olukorrad, et sa lihtsalt pead välja astuma. Kuigi ka ise mõtled, et ma ei oska midagi ja ma ei julge midagi.
Piret Neiman, sinul on vist kohe varnast võtta selle kohta näide.
Jumal pani mulle südamesse just juba eelmisel päeval, kui ma kuusin, kuidas teised annavad seal tunnistusi ja ma olin tagaplaanil niimoodi, et neil on tugevad tunnistused. Minu oma ei ole nagu selline tugev, aga samas Jumal pani mulle südamesse, et sa pead jagama oma tunnistust ja sa pead jagama seda homme. Ja ma valmistasin ennast ette. Ja tõesti, ma tundsin, et see on see, mida Jumal tahab, et ma räägin. Ma tundsin, kuidas Jumala võidmine tuli mu peale. Ma lihtsalt rääkisin ja ma nägin, kuidas inimesed kuulasid. Ja silmad olid niimoodi, et sa näed, et inimesed kuulavad. Ja see puudutas neid, et lihtsalt Jumal annab sellel hetkel. Tuleb olla lihtsalt tundlik, hästi tundlik. Eriti missionireisil, et sa ei saa minna sinna niimoodi oma tarkusega. Sa pead lihtsalt olema püha vaimule väga tundlik. Siis sa jõuad nende inimeste, nii muidu lihtsalt ei jõuagi.
Miga kirjas on, et meile on antud erinevad talendid, millega me peaksime kauplema, et me ei mata neid maha. Ja nii ka meie gruppis on kaasas alati erinevad talendid, väga erinevad talendid. Ja me saame kõik neid talente arendada. Ja mina usun, et ka raadiokuulajal on igal ühel on oma talent või on ka neid rohkem kui üks. Et siis mitte mingil juhul neid maha matta, vaid arendada. Minna välja just sellistesse olukordadesse, kus meid venitatakse, panakse pingutama. Ja kus meil tuleb välja astuda usus, kus meil on Jumalat vaja ja kus meil on tarvis kasutada neid talente, mis meil on antud ja arendada ja lihvida.
Kas need missioonigrupid või siis eraldi need liikmed läbivad enne reisi ka mingi koolituse, et mida see missioonireis ikka tegelikult tähendab?
Hästi hea asi, mis alati on olnud nende missioonireisidega on see, et alati kevadel saavad kõik missioonigrupid, kes lähevad kas kuskile Komisse, Udmurtiasse, Marimaale, kõik need hõimurahvaste juurde minevad grupid saavad kokku ühes kohas, oleme tavaliselt kogunenud Ruilas, oleme seal üle öö olnud ja siis valmistame seal ennast ette nagu vaimulikult, Jumala sõna jagatakse seal, jagatakse näpunäiteid, kuidas missiooni põllul hakkama saada, mida teha, mida mitte teha, et erinevad kultuurid on. Kuna tavaliselt on meil ka missioonigrupis alati uued inimesed, siis see kohtumine on ääretult oluline. Sest kui meie, kes me oleme juba käinud mitu korda, meie jaoks on kõik juba nii vana ja tuttav, me juba teame, aga uued inimesed, nende jaoks on see ääretult oluline. Näha, et me ei ole ainukesed missioonid, et seal on veel teised ja kes käivad ka kuskil ja siis kuulda nagu, mis nemad teevad hantide juures, mis tehakse kuskil komide juures, et see on nii julgustav, et me saame koos palves olla, jagada seal tunnistusi, kogemusi.
Mis on mõni selline asi, mida nende rahvaste juurde minnes kohe kindlasti teha ei tohiks?
Üks asi on see, et sa lähed Maride juurde ütled, et kuulge, teie asi on siin täiesti vale, meie usk on siin kõige õige. Me ei lähe sinna kultuuri hävitama, me ei lähe sinna nagu nende kombeid lõhkuma. Me austame neid, aga me räägime neile tõde, mis on piiblis. Me ei lähe mitte mingil juhul peale suruma oma usku. Me toome neile tõe ja jätame selle valiku nende teha.
Ega siis midagi vastu ei võeta, kui kellegi ütled, et võt, see on vale, mis sa teed ja mis sa usud. Ja. Aga tõde teeb vabaks. Teine asi muidugi, millest mitte rääkida, on poliitika. See ei ole see põhjus, miks me sinna sõidame. Me ei hakka rääkima seal ka midagi, mis kahjustaks selle Vene riigi mainet või ütleme halvustama nende kas siis koolituse olukorda. Et võime küll võib-olla oma vahel küsida umbkaudu, et kas teil marikeeles koolis õpetatakse ja sellist asja, aga mitte väga palju. Et oi kui paha teil siin on ja oi kui hea meil seal on. Põhiline on ikkagi evangeelium.
Kas te oskate oma reisidest välja tuua selliseid kohti, kus mõned arvatavad nõrkused tulid teile hoopis kasuks või muid selliseid ootamatusi?
Mina olen tagasi hoidlik pigem iseloomult ja kui ma esimest korda läksin, siis kõige esimene mulje meist, mis suurt murtidele jäi, nad väga imestasid, et kuidas te olete sellised tagasi hoidlikud ja rahulikud ja samas nagu aksepteerite ennast sellisena. Te ei püüagi kuidagi olla nagu keegi teine. Nemad võtsid mind nii armsalt vastu kohe, et oi, Aive on uud murt, et Aive on nagu meie oma, et selline vaikne ja malbe ja täpselt nagu meie. Küll nad imestasid, et kuidas sa nii terve enese hinnanguga oled kõige selle juures ja aksepteerid ennast sellisena. Et see oli minu jaoks, et vaata, kuidas Jumal saab nagu mind kasutada, et Mina mõtlesin, et Jumala jaoks on kõige parem, kui sa oled selline tuline evangelist, aga näed, et selline nagu mina olen, läksin sinna ja esimene nagu tunnistus, et oi, hea on olla selline rahulik, nagu Jumal on mind loonud, et nii võib ka olla endaga rahul ja rõõmus koos Jumalaga.
Meie esimesel reisil, kus me koos olime, siis me olime tegelikult juba kihlatud ja kihlaperioodil ju eriliselt toitakse üksteise poole ja jõule vaadatakse rohkem silma ja Samaaegselt muidugi on ka see, et noored on koos oma ette ja teised vaatavad kõrvalt, ei tea, kas nendest üldse asja ongi, et neil ei ole silmi seal teiste jaoks. Hiljem me kuulsime tagasisid, et Udmurti kristlaste grupis oli siis kaks abielupaari ja nendel oli üsna raske see abielu seis. Kui nad mõlemad olid uslikud, mõlemas paaris mõlemad, ometi oli neil üsna raske seis ja meil oli olnud võimalus olla neile julgustuseks lihtsalt selle kihlaperioodi erilise olemisega ja värskusega ja rõõmuga ja kiindumusega. hiljem me kuulsime siis seda, et kuidas nad siis ka ise hiljem nagu käitusid. Et üks meestest siis tahtis seal rohkem abikaasal ümbert kinni võtta ja teisel oli jällegi nii, et naine tahtis rohkem olla parem oma mehele. See oli siis selline sõnadeta julgustamine. Sest me ei läinud nende juurde, et kas tahate, et me palvetame teie pärast, et me näeme, et teil on olukord üsna sant praegu. Aga see oli Jumala töö lihtsalt. Eks see oli ilmselt ka Jumala kinnitus ka meile endile, et Jumal tahab meid kasutada ja ta on kindel plaan meiega, et me ei pea ise kuidagi kaksipidi igal juhul mõtlema oma suhtes ja võime julgelt edasi minna abielu randa. Sama aasta suvel me siis ka abiellusime.
Üks asi, mida mina olen kogenud missioni reisil, on see, et ma õpin ise ennast rohkem tundma. Sest et kui ma olen siin Eestis, ma olen nagu see, kes ma olen, aga kui ma olen seal, siis ma näen, kes ma tegelikult olen. Siis tuleb välja minu see, mida ma nagu siin Eestis kunagi ei näe. See on väga palju annud ka sellist iseseisust ja julgust juurde, et sa pead seal olema teiste jaoks, sa ei saa olla ise enda jaoks. Ja kui sa paned ise ennast kõrvale, sa hakkad korraga nägema inimesi, armastama inimesi ja neid teisi rahvusi. Sa püüad nagu süveneda sinna nende kultuuri sisse ja mõista neid. Panna ennast nende tasemele, et kuidas neid paremini aidata, kuidas olla neil toeks ja julgustuseks ja õnnistuseks. Ja lihtsalt lubada Jumala ennast kasutada. Ja tihti tuleb selle endasest välja sellised asju, mida sa ei teagi, et su sees on. Jumal hakkab sind kasutama, korraga tulevad profetlikud sõnumid või midagi. Sa palvedad inimeste eest, inimesed saavad terveks. Seda ei juhtu siin Eestis, aga Jumal on just seal ja kui sa annad ennast Jumala kätte, siis nad hakkavad juhtuma seal.
Siin Eestis on kõike erinevaid ülesandeid vaja teha, aga kui sinna missioni reisile lähed, siis sa nagu muud toimetused paned kõrvale ja see on sul nagu fookuses. Sa teed seda tööd ja see on ise endale kinnituseks ja on ka kirjas, et kes teisi kaastab, saab ise kaastetud. Selles mõttes on see hea aeg ja julgustan kõik inimesi kas või kord aastas võtta selline missioni reis ette, kus fookuses olekski evangeeliumi kuulutamine.
Iga kord sellel reisil ma kogen nagu Jumalat elavana, rohkem elavana kui siin Eestis, sest siin Eestis sa käid kirikus ja kõik on nii turvaline, kõik on nii hästi, aga seal missioni reisil sa sõltud Jumalast, sa oled võõral maal, seal on võõrad seadused, võõrad inimesed ja sul ei ole nagu ühtegi pidepunkti, millest kinni haarata peale Jumala. Ja need olukorrad ka, mis sõtte tulevad, et sa ei tea lahendust. Sa pead ainult ütlema Jumal aita, et lahenda sina see olukord, et mina ei tea, mida teha. See hästi palju paneb sõltuma Jumalast. Iga kord, kui ma olen reisilt tagasi, siis ma olen nagu tuld täis või ma olen nagu usku täis. Aga viimasel reisil ma mäletan, kuidas ma nägin nende kohalike usku. Kui me mõtleme, et nendel maridel seal, noh, et neil on raske ja nii, siis ma nägin nende sees sellist siirast usku nagu apostlite tegude raamatus, et nad usuvad Jumalat täpselt nii, nagu on Piiblis kirjas. Just see, mis on öeldud Piiblis, nii ongi. Ja nad palvetavad, nende palved on nii siirad ja nii puhtad. Sa mõtled, et nad usuvad Jumalat, et Jumal ongi see sama Jumal. Et Jumal teebki täpselt nii ja nad on nii siirad. Ja see kinnitab mind, kui mina olen siin, nagu ma usus kuidagi, loodan enda peale ja saan hakkama ise, eks ole, siis neil ei ole. Nad ei saagi, neil ongi vaja Jumalat. See nagu kinnitab mind jälle vaatama Jumala peale teise pilguga ja usaldama Jumalat. Just, et Jumal on elav ja Jumal on reaalne, Jumal on siin samas ja Jumal tahab aidata. Ma olen ise saanud julgemaks. See värskendab hästi palju, et kui sa tuled tagasi missioni reisid, siis sa oled nagu tõesti uus inimene, et midagi su sees on muutunud ja sa põled ja sa tahad kõiki saata sinna missioni reisile, sest see on nii palju sulle annud. Igatahes mina julgustan ka kõiki, et võimalus on siis kindlasti keegi kas lähemal, kaugemal, kas või siin samas Eestis külastage teisi kogudusi, mida iganes, et lihtsalt seda usku nagu värskendada ja see on nii oluline.
Hõimu rahvaste aeg.
Marid.
Marisid elab Volga jõe keskjooksul Marivabariigis, mille pealin on Jushkar-Ola. Marisid elab Babashkirjas, Tatarstanis, Udmurtias, Kiirovi ja Sverdlovski oblastis. Marisid on umbes 600 000. Marikeelt peab emakeeleks rohkem kui 3 maridest. Marid jagunevad mäe, niidu ja aida marideks.
Шотлин шинча шаматканда.
Meie tänane külaline on Mari laulja Anna Mišina. Anna on 7 aastat õppinud rahvalaulu ning tal on ka muusikaõpetaja diplom. Ta töötab Paškirjas Birski luterlikus koguduses, korraldab seal muusikatööd, mis seisneb kontsertide korraldamises Maride külades, laste muusikalaagrites kaasaitamises ning loomulikult ta ka laulab. Esimene küsimus kõlabki, et mille järgi saab eristada Mari rahvalaulu, näiteks teiste soome-ugri rahvaste lauludest? Marid ise elavad ju ka väga laial maa-alal Venemaal. Marimaal elavad ju ainult pooled maridest. Mille järgi võib ära tunda just maridele iseloomuliku laulu?
Именно вот эта мелодичность марийской песни, она такая мелодичная. По мелодии можно узнать, я сразу отличу от татарской.
Ilmselt meloodilisuse järgi. Mari laulud on meloodilised. Selle järgi saab neid eristada tatari, mordva, soome ja teiste lauludest. Ka rütm on eriline. Eri Mari gruppidel on ka erinevad rütmid. On idamarid, niidu ja mäemarid. Mäemaridest on päris raske aru saada. See on veidi segatud keel Chuvashi keele mõjudega. Olen neile öelnud, et rikkusite Mari keele ära, segasite Chuvashi keelega ja panite veel vene sõnu juurde. Nemad ütlevad, et just nende dialekt ongi õige. Ka niidumarid jagunevad rajooniti mitmeks grupiks. Neil on väiksed erinevused dialektis, nii nagu igas teiseski keeles. Ka laulud erinevad. Laulu või tantsurütmi kuulates saab päris hästi aru, mis rajoonist on esitajad pärit.
Kui te korraldate Baškirja Maride külades kontserte, siis on nendel kontsertidel nii vaimulikud laulud kui rahvalaulud. Miks see nii on?
У нас не просто вот взял и сделал духовный концерт. У нас намного сложнее это в России. Там у нас очень много всяких запретов, что вот нельзя проповедовать.
Ei saa nii, et lihtsalt lähme ja viime läbi vaimuliku kontserdi. Meil Venemaal on see palju keerulisem. Jutlustada kultuurimajades ei tohi. Ka rahval puudub harjumus kuulata tervet vaimuliku kontserti. See on neile liiga raske. On ju ka piiblis öeldud, et lastele piima ja hiljem juba tahke toit. Lähme edasi aeglaselt, tasapisi. Mõnikord on isegi rohkem kui pooled esitatavatest lauludest rahvalaulud. Need rahvalaulud ju ei vastandu vaimulikele lauludele. Need on neutraalsed, armastusest ja muust sellisest. Meie muusikud esitavad selliseid laule, mida rahvas juba teab. Kostja on ju laval juba kaua olnud ja siis kutsume veel Mari rahvusest Valeri õigeusu kirikust ning haarame ka noori kaasa. Meil on ansambel Sorta. Seal on keskealised ja vanemad inimesed, kes kõik laulavad. Inimesed näevad, et üles astub ansambel rahvalauludega, see on inimestele lähedane. Osadel lauludel on meloodia rahvalaulu oma, kuid sõnad ümber tehtud. Kindlasti lülitame kontsertprogrammi Tantsud. Baškirjas on kombeks, et pärast igat kontserti on traditsiooniline tants. Püüamegi kasutada seda, mis inimestele lähedane. Rahvalaule teavad kõik, samuti tantse. Näen, kuidas lapsed ja noored neid oskavad. Kõik sõltub perekonnast. Ka keel ei kao, kui peres räägitakse omavahel emakeeles. Külades räägivad kõik inimesed mari keelt. Vene keelt kõneldakse isegi vigadega. See on positiivne ja teisest küljest mitte nii hea, sest meil ei ole emakeelseid instituute nagu Eestis. Kes tahab edasi õppida, peab oskama vene keelt. Marisid on ka suurtes linnades, Sverdlovskis, Permis, Tjumenis, igal pool. Nad räägivad küll omavahel mari keelt, kuid on oma kultuurilt linnastunud ja traditsioone kaotamas. Linna tuleb aga kolida sellepärast, et seal on tööd. Sõidetakse isegi kaugemale põhja, Moskvasse ja mujale. Isegi siin Eestis kohtusime juhuslikult müüjaga, kes on Mari ja pärit Markinski rajoonist. Rääkisime temaga mari keeles, ta vastas vene keeles ja juba ongi kõik. Ta ei suuda end enam emakeeles väljendada. Tasapisi ta siiski suutis üle minna mari keelele.
Потом она так плавно, так медленно и перешла на марийский язык уже.
Thank you. Igasugust rahvakultuuri nähakse tavaliselt kui midagi positiivset, võib-olla isegi midagi romantilist, aga igal juhul head. Samas, kristlastena me teame, et igas rahvakultuuris kipub olema sellised elemente, mis tegelikult inimeste elujärje paranemisele siiski kaasa ei aita. Mis on Mari rahvakultuuri juures sellist, mille juures tuleks selle tegeliku mõju rahvale rohkem selgitada?
Приходится бороться, то, что так наши предки делали в плане язычества, что я своим предкам не изменю, потому что я мариец и так останусь чистым мариецем, буду ходить в рощу, молиться богам, которым молились мои предки. Вот.
Tuleb võidelda mõtte vastu, millega kaistakse pagana usu praktiseerimist. Nii tegid juba meie esivanemad, mina oma kombeid ei muuda, sest olen Mari, puhas Mari ja jätkan hiies käimist ja palvetamist nende jumalate poole, keda minu esivanemad kummardasid. On väga raske, kui nii räägitakse. Selgitame inimestele, räägime, et nende jaoks on marikeelset kirjandust. Lugege, vaadake. Mõnikord tuntakse huvi. Siis saame öelda, et miks kummardada nii paljusid jumalaid, kui on üks kolm ainu jumal. Marid palvetavad 99 jumala poole. Neil on tähtsamad jumalad ja pisemad jumalad. Olen öelnud, et miks elu nii keeruliseks teha. Nii ei saa ju isegi aru, kelle poole palvetad ja kas ta sind kuuleb. Maa, ema, vee ja nii edasi. See võib sassi minna. Igal inimesel on see erinev. Meil sai ühest Marist hiljuti pastor, esimene Mari pastor Vladislav Abdullin. Ta õppis teoloogilises seminaris, kus kirjutas diplomitöö paganousu teemal ja oskab seda hästi selgitada. Kui inimeselt küsida, et kas te ise teate, mida usute, siis paganausulised sageli ei tea. Meie saame siis vastata, et me teame, mida usume. Maride paganusku on raske seletada, kuigi on inimesi, kes seda suudavad ja kirjutavad isegi negatiivseid artikleid Anu ja Juha Väliaho ning luterliku kiriku vastu, et püüame hävitada maride kultuuri ja nii edasi. Juhale tehti ettepanek tulla appi ehitama paganusulistele palvemaja. Juha vastas, et tulge Pirskisse, seal juba on palvemaja, palvetame, laulame mari keeles. Tänu Jumalale, et ka Eestis, Soomes ja mujalgi palvetatakse Anu ja Juha eest.
Ühe väikese arvulise rahva noore esindajana oled sina küll väga erinevates kohtades elanud. Kuni kuuenda eluaastani olid sa koos vanematega ju hoopis Magadani oblastis ja alles enne kooliminekut tulite oma põlisesse elupaika tagasi Permi oblastis. Ning sealt oled sina omakorda läinud õppima küll Joškarolaasse Marimaal, küll Tšeboksari Čuvašias. Milline on sinu suhe sinu emakeelega? Sa oled kirjeldanud ehmatust, mis sind tabas, kui sõitsite Magadanist tagasi Mari külla, kus selgus, et sa ei oska rääkida oma vanaemaga, kes ei rääkinud jällegi vene keelt.
Можно сказать, что марийский язык нормальный, я там в Йошкар-Оле узнала. Разговорный я знала. Мы до этого жили в Магаданской области, а там на русском языке только общались.
Йошкар-Ола колледжис, kus mina õppisin, oli muidugi kõik mari keeles. Võib öelda, et seal saingi korralikult selgeks mari kirjakeele. Kõnekeelt oskasin juba varem. Magadani oblastis elades suhtlesin ma vene keeles. Mu vanaema ei osanud üldse vene keelt ja temaga oli päris raske suhelda. Loomulikult ma õppisin seda rääkima, sest külas rääkisid kõik lapsed mari keelt. Hakkasin mari kultuuri hindama siis, kui kirikusse tulin. Millegi pärast sai see keel väga lähedaseks. Ka mari kunstide kolledžis õppisin mari grupis. Laulsime mari keeles, tantsisime mari tantse, olime täielikult rahvamuusika sees. Nägin, kuidas tatarlased püüdsid oma kultuuri hoida. Neid jälgides tekis aru saab, et ka meil on tarvis oma kultuuri hinnata ja seda oma lastele edasi anda. See on aluse panek, juurte hoidmine. Paljud marid on end omakasu eesmärgil nimetanud venelasteks, kuid see pole ju õige. Kui Jumal on meid marideks loonud, tähendab, et oleme marid. Ei ole vaja end kellekski teiseks muuta. Me ei saa ju kunagi sügavalt tunda ega päris omaks võtta kultuuri, mis pole meie oma. Arenema hakkab see, mis meil veres. nii et kui peres traditsioone hinnatakse ja austatakse, on kõik hästi. Ülikoolis oli minu eriala muusikaõpetaja ja rahvamuusika. Kui õpid tundma teiste rahvaste kultuuri, hakkad veel rohkem enda oma hindama ja teiste oma austama, muutud sallivamaks. Venemaal elab ju nii palju rahvaid. Ülikoolis toimus õppetöö tšuvashi keeles. Ma ei saa öelda, et räägin nüüd tšuvashi keelt vabalt, kuid paljusid sõnu siiski tean. Õpetaja unustas tihti ära, et ma alguses seda keelt ei osanud ja läks märkamatult üle tšuvashi keelele. Hiljem ma sain juba aru ja hakkasin ka laulma tšuvashi keeles. Võin kas või hiina keeles laulda, kui tead selle mõtet ja paned sinna oma hinge. Muusika räägib ju ilma sõnadeta. Olime Sakus noorte õhtul, seal lauldi vaimulike hümne. Eriti kirikus saad aru, et kui vaim on üks, siis saab laulust aru. Kirik ühendab rahvaid. Kui meile tulid ameeriklased appi laagrid korraldama, siis just nagu said aru, millest jutt käib, sest Jumal ju ühendab meid. Taevas räägime kõik ühte keelt. Armsad kuulajad, lõppenud saates olid meie külalisteks Piret ja Peep Neiman, Aive ja Ahti Lohk ning Anna Mishina. Külalistega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.